Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Današnja pozicija kulture u Srbiji je užasna. Mislim da mi izdvajamo najmanje u celom svetu za kulturu. Današnja proza izgleda kao da pijete neku razblaženu, bednu limunadu. Književnost ne valja ako barem malo ne miriše na svoje vreme, ali je odvratna ako je u službi dnevne politike, kaže profesor dr. Jovan Delić, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. On je gost Kluba 2. Profesore Deliću, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro vam sreća, hvala vam vama što ste me pozvali. Radio je ostao za mene neosvojiva tvrđava, jer jedini konkurs na kojem nisam prošao bio je u Radio Beogradu i to na trećem programu. U finalu sam izgubio.
Eto, to je još jedna detalj iz biografije koju ne znamo, ali ste zaista u vašoj dugoj i plodnoj karijeri ne samo kao profesor ostavili neizbrisiv trag. Vaša dela su dobila značajne nagrade, vi ste poznati kišolog i, kako stručnjaci kažu, jedan od najvećih poznavalaca, da je vaše delo koje je izašlo pre 20 godina do sada ostalo neprevaziđeno. Pričat ćemo i o kišu, ali da krenemo od stanja u književnosti i od toga, od ovog uvoda koji nije optimističan. Rekli ste da književnost u jednom intervjuu kakva takva, još uvek je kakva takva nada, ali je njen značaj danas u cijeloj Evropi mnogo bedniji nego pre samo 30 godina, kada je to nešto značilo i kada sam ja nešto značio. Danas mnogo radim, ali ne značim toliko. Ako pomalo svedemo vašu formulaciju, dolazimo do toga da danas književnost malo znači. Ipak, šta to konkretno znači?
Pa to znači da je književnost zapravo preuzela svoju funkciju lijepe umjetnosti, lijepe priče, da tako kažemo, i eventualno lijepe pjesme, a da je svojevremeno obavljala niz drugih funkcija. Recimo, u vrijeme kada ste bili stisnuti, onda je jedino književnost smjela da progovori o svim ključnim i užasno teškim stvarima. I vi ste, recimo, od 60. godina pa negdje do bezmalo kraja vijeka, do 90. recimo, imali jednu živu literaturu koja je bila sva u stvarnosti i u problemima na ovaj ili onaj način. Ne mora da bude ona stvarnostna, takozvana proza, ali je govorila o najvažnijim i najkrupnijim problemima čovjekovim u kosmosu, tako reći, posebno u našem svijetu. Kasnije, u svim promjenama, procesima koji su se desili, književnost je izgubila na značaju i nauka o književnosti isto tako, a desili su takvi potresi da ljudi mogu, svi koji nešto čitaju, svi znaju nešto o književnosti, o fudbalu, o tome mogu da pričaju koliko hoće, svi više nego li, recimo, neko ko se bavi književnošću i neko ko je fudbalski selektor, recimo.
Kako smo došli do toga, profesore?
Pa nismo mi došli. Došlo je nizom promjena svjetskih i to mi se čini normalnim, a onda je došlo i u pogledu organizacije pisaca svugdje u svijetu. To sam gledao iz Njemačke kako ide i znao sam da će tako doći ovdje. Do podvajanja udruženja, do marginalizacije književnosti i književnika i njihove funkcije. Jer znate kako, ta kritička mjesta ili ta mjesta koja mogu biti neka vrsta društvenog osinjaka, trebalo je pacifikovati i kontrolisati. To je uspješno učinjeno.
Izjavili ste i da se u Evropi sprovodi jedna hajka protiv sistemskog obrazovanja i tradicije Evropskog univerziteta, da se prave poluneznalice i poluintelektualci koji će pomoći u nekim tehničkim stvarima. Zbog čega se to radi i kada je to počelo?
Pa to je tuga. To je odavno počelo, ali sve ove reforme koje su izvođene u posljednjih, recimo, 40 godina ili čak i više, išle su u tom pravcu smanjivanje obaveza znanja, naročito iz oblasti društvenih nauka i iz oblasti humanističkih nauka, disciplina i iz oblasti nacionalnih disciplina, da se ljudi u neku ruku dezorijentišu, da se otupi kritička oštrica mišljenja i način mišljenja i da se ne obučavaju ljudi da kritički misle. Kad sam ja studirao, prvi uslov je bio misliti svojom glavom, to znači misliti drugačije, misliti kao drugi, ne misliti kao drugi, nego se suprotstavljati, imati neku vrstu dijaloške kulture. I u tom pogledu smo, čini mi se, nekako smo tako stasavali, pa smo bili neka vrsta samostalnih malih opozicionera u svojim nekim malim kružocima, da tako kažem. A danas čini mi se da se kreće drugim putem, da ljudi se prilagođavaju, da gledaju kako će što prije uhvatiti neku partiju, neki voz, nešto tako, gdje će ući direktno u posao i ne vodeći računa o tome šta znaju, ni koliko znaju, i prepuno je, previše univerziteta, previše diploma, samim tim dolazi do inflacije tih papira, a problem znanja je drugorazredni i on je sklonjen u stranu. Ja sam bio užasnut kad sam u Nemačkoj, budući da sam tamo probao 5 godina kao lektor srpsko-hrvatskog jezika, tada se tako zvao, i stvarno sam bio lektor srpsko-hrvatskog jezika. Vidio sam i naučio zapravo jednu lekciju da i da će to doći kod nas, ali da nije veliki univerziteti sa ogromnom tradicijom i narodi sa ogromnom filozofskom tradicijom nisu kadri da sačuvaju te ključne i najveće discipline koje njeguju kritičko mišljenje, kakva su recimo filozofija ili sociologija u izvornom značenju. Kada mi je jedan sociolog nemački rekao u razgovoru sa našim jednim sociologom i sa mnom da je dužnost intelektualca da dadne kompetentne informacije svojoj državi, ja sam ga pitao, a gdje je tu kritičko mišljenje i znači li to da je on sluga te države ili može da kaže svoje mišljenje uopšte o tom pitanju o kome je pitan, a da takođe to budu kompetentne informacije. Mi smo zapravo učeni tako, istini za volju, to je jedna nezgodna generacija. Ja sam 67. upisao u Beogradu Filološki fakultet.
I kakav je kontinuitet u predavačkom smislu između vaših profesora Nikole Miloševića, Vojislava Đurića i studenta Delića i profesora Delića i vaših današnjih studenta?
Pa to je, znate kako, može čovjek da se trudi da uspostavlja kontinuitete, ali i drugi ljudi takođe uspostavljaju kontinuitete ili ostavljaju traga na ljudima i na profesorima. Ja sam se naučio mišljenju od profesora Miloševića, naučio sam se jednom stavu i odnosu prema nacionalnoj književnosti, prije svega prema folkloru i tradiciji od profesora Đurića, a jedan sjajni čovjek koji se zove Ivo Tartalja, koji je bio također moj profesor, naučio me jednoj strogosti i mirnoći u odnosu prema studentima, korektnosti i također strogosti. To je čovjek koji je pregledao svaku moju zapetu u mojim akademskim radovima kojima sam pristupao izborima u viša zvanja, recimo magistarskom ili doktorskom radu. Tako da bih lakše živio da ga nisam poznavao. Imao bih lakši odnos prema tom poslu koji se zove disertacija ili koji se zove magistarski rad. Ne bih tako pažljivo gledao i niti bih probao da pomognem ljudima kao što sam to činio i kao što je on to meni učinio. Taj čovjek je za mene jedan od onih ljudi zbog kojih sunce grije. Dakle, to su bili ljudi koji su zaista puno učinili za mene kao čovjeka i kao budućeg nastavnika ili profesora, uz naravno još neke mlađe ljude, recimo poput Ljubiše Jeremića, od koga sam se naučio misliti o konkretnim dijelima i interpretirati ta konkretna dijela, i sad da ne nabrajamo dalje, ali svakako su to ljudi koji su me na neki način obavezali da uspostavljam neki kontinuitet, i trudio sam se i nastojao sam da formiram generacije koje su dobre, i najbolje od njih da biram u zvanja koja su naučna ili nastavna, bilo na Filološkom fakultetu, bilo u Institutu za književnost i umetnost, tako da danas imam jedno lijepo potomstvo duhovno i na njega sam malo ponosan. I iskreno rečeno, i gotovo da nema univerziteta u srpskog gdje nema neko od mojih studenata ili neko kome sam na neki način učestvovao u akademskom formiranju.
Vaši studenti su na Radio Beogradu. Ja sam sada svedok kada su vam prišle vaše bivše studentkinje sa velikim poštovanjem i velikom ljubavlju. Rekli su mi kada sam se pripremila za ovu emisiju da ste bili strogi, da su vaša predavanja zaista neprevaziđena zato što ste uvek neku anegdotu ubacivali i činili ta predavanja zanimljivijim, ali vas vole iako ste im puno tražili i bili strogi.
Pa znate kako, ja mislim da studenti inače imaju tu neku sklonost da imaju neku simpatiju za profesora ukoliko profesor ne napravi neku glupost i budala, ne ponaša se bahato ili ne ponaša se neprofesorski. Jer vi ste s one strane katedre gdje imate već prednost. I ljudi vas gledaju kao nekoga od koga će nešto naučiti, čuti, nekoga ko donosi uslovno rečeno mudrost ili neko znanje. A s druge strane, ako vi volite te ljude, a ja sam zaista sve njih, sve te generacije volio, ja sam zaista dugo radio, ja sam završio studije vrlo rano, sa 21 godinom, sa 22 sam počeo da radim na univerzitetu u Novom Sadu. I od tada do danas predajem. I to je kontinuitet jedan ogroman, ne znam koliko je generacija već. I to je tako bilo i sa njemačkim studentima gdje sam bio lektor. Samo je jedna osoba koja doduše nije ni bila moj student, imala sam neki mali problemčić, ali nismo ga mnogo ospoljili tamo u Njemačkoj, i to je osoba koja je govorila mojim jezikom, nije moga naroda, ali svejedno. Dakle, da nije bilo tog otrova našega, ne bi bilo ni toga problema. Moji studenti, ja mislim, da me vole, a ja volim njih, zaista. I u tom ne vidim ništa loše i ne vidim nikakav problem.
Kako danas ste došli do te ljubavi? Šta je ono što u svom pedagoškom radu smatrate da je najpotrebnije pružiti studentima?
Pa ja mislim da student ima uvijek pravo da vas pita sve. Vi ne možete da očekujete od studenta da zna, a posebno ne da zna sve. I ne možete očekivati od studenta da nešto što vi umišljate, da podrazumevate da on zna, da zna. Ne, vaše je da to objasnite i da kažete i da ako neko nešto pita, da mu probate da odgovorite. Ja sam im uvijek rekao, djeco ili kolegice, kolege, imate pravo da me pitate uvijek svašta što vam padne na pamet što se tiče ovoga predmeta, i pitanje da li ću uvijek moći da vam odgovorim odmah, ako ne znam ja ću se pripremiti pa ću vam reći kad mogu, ako ne, onda ja ću vam reći da to ne znam.
A, to je dakle pošten, fair odnos.
Pa to je apsolutno, morate biti bez, ja nemam straha pred studentima, jer nemam straha od nekog neznanja, da tako kažem. I nemam potrebu za nekim pancijerom i distancom. Mi imamo potpuno jedan otvoreni, prisan odnos. E sad, ono što kod mene nedostaje, to je jedna, odnosno ja sam možda previše liberalan, a to sam naučio od mojih profesora. Dakle, ne mogu da tjeram studente da dolaze na moje časove, da ih zapisujem, da ih gonim i tako, i tu se onda dese poneki tako mala osipanja grupa, što je velika šteta za posebno neke kurseve koji su povezani i koji prave sistem. Ali dobro, to biva tako. Šta da radimo? Ja se neću zbog toga menjati.
Profesor Deliću, nastavit ćemo razgovor posle muzičke numere.
For me, a man I know is acting like a fool, while I remain as cool as ice. This man I know keeps calling for me. This man I know is acting far too grand. Why can't he understand? He's throwing losing dice. Such trying times, such trying times. Why do we live in such exasperating times? Such trying times, such trying times. If only we could find the reason for the rhymes. This man I knew has given it up. This man I knew has waited far too long and suddenly been strong enough to break the tie. This man I knew is living it up. This man I knew has buried all his past and found true love at last. But where the deuce am I? Such trying times, such trying times. Why do we live in such exasperating times? Such trying times, such trying times. If only we could find the reason for the rhymes. Such trying times. Why do we live in such exasperating times? Such trying times, such trying times. If only we could find a reason for the rhymes. Why do we live in such exasperating times?
Kojim putem ide srpski roman i čemu stremi? Mogu li nam u tim razmišljanjima pomoći i romani koji su u konkurenciji za Ninovu nagradu? O tome u petak u 10. u emisiji Sporovi u kulturi govore Ivan Milenković, član Ninovog žirija kritike za najbolji roman godine, i književni kritičar i istoričar Ana Stišović-Milovanović. Trinaest časova 17 minuta, slušate emisiju Klub 2, Radio Beograda 2. Gost u studiju je profesor Jovan Delić, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Govorili smo u prvom delu o vašem pedagoškom radu, a sada bih da vas pitam, pomenula sam na početku emisije Kiša, to znaju naši slušalci koji se bave i koje interesuje književnost, da ste vi napisali najobimniju studiju do sada o Kišu. Napadi na Kiša dolazili su iz zlobe, mržnje i zavisti, izjavili ste. Pavić je život završio kao tragičan čovek. Kakav je odnos nas kao naroda prema našim velikanima i da li možemo očekivati da će se to promeniti?
Pa znate kako, naš odnos prema velikanima zavisi od ljudi i od toga kojima i njeguje taj odnos. Bojim se da je sad u modi jedno malo nipodaštavanje onoga što su prave vrednosti zaista, što se vidi naročito u odnosima škole i programa prema imenima poput recimo Branka Ćopića, poput Desanke Maksimović, poput evo čak i samoga Kiša, ili recimo uzmite Vladana Desnicu. Iz 100 razloga bi ovi ljudi morali biti u programima, ali oni se nekako sklanjaju ili nisu u prvom planu. Što se tiče mene, ja sam se u Njemačkoj našao u situaciji da gledam kako stoje naši pisci, tada živi su bili obojica, i Kiš i Pavić, i vidio sam da ih Evropa prima. I potpuno mi je bilo suludo da to što se u zemlji javlja drugačija atmosfera, da se nekako spreči prodor ovoga ili onoga pisca napolje. A ja sam opet mislio da treba, ako već postoji neka recepcija pozitivna u svijetu, da tu recepciju treba još pospješiti i iskoristiti. I tako su nastale te moje studije, o dvije knjige o Kišu i jedna knjiga o Paviću. Kasnije sam tu te knjige o Kišu pretvorio u doktorsku disertaciju, istine za volju, i još dosta toga što nije još objavljeno, ali valjda će biti. Tako da je tog materijala oko Kiša stvarno jako puno. I zaista, znate kako, kad čovjek gleda jednog pisca, pjesnika, svejedno koga, i vidite da je on utrošio cijel svoj život u svoje djelo, onda vi ne možete nikad reći da ste završili svoje bavljenje njime. Jer ako je on, njemu trebao cijel život, i vama treba nešto prilikom svakog povratka tome djelu, da se ponovo suočite, pročitate, vidite nešto novo, kažete nešto novo i otkrijete nešto novo. I u tom smislu ja nastojim da njegujem svoj odnos prema odvojdovici pisaca. Dakle, Za vrednosti se valja izboriti i ja lično se trudim i pokušat ću, ako uspijem, te mi Bog dade još nekoliko godina života, da uspostavim neki svoj sistem vrijednosti ili neki svoj mali kanon lični, da tako kažem, koji bi bio poetički, koji ne bi bio proizvoljan, i makar što se poezije tiče 20. vijeka, i to mi je nekako je to profesionalna želja, ako dade Bog.
Ali o Kišove poeziji se malo govorilo.
Da, ja sam pisao o tome i imam namjeru još možda ponešto da dodam u ovim stvarima o kojima budem još pisao. Znate, njegov pjesnički opus je relativno mali, a i on sam je učinio dosta da se o njegove poeziji malo govori. Međutim, to je krajnje zanimljiva poezija i ona je zanimljiva naročito sa stanovišta poetičkih istraživanja, jer Kiš je bio veliki čitalac, čovjek široke kulture, poznavalac jezika, i vi tačno vidite kuda on smjera i kuda cilja. Za mene je bilo frapantno, evo da uzmem jedan primjer, da je njegova biografija, objavio ju je kad imao 20 godina. Ja ne vjerujem da ima ni 20. Tako se zove pjesma, biografija. Ona je zapravo neka vrsta male pjesme u prozi, a može se protumačiti kao kratka priča. Da. Ne, to je baš biografija o ocu. To je, tako se zove pjesma. To je pjesma o ocu. Pošto je pjesma o majke, ona je štampa, majci, ona je štampana kao pjesma o ocu. Znate, na toliko malo prostora on je pokazao tu svoju poetiku sažimanja koju će tek pri kraju života formulisati teorijski. I ja pokazujem studentima to, pa ih pitam šta mislite kad je to napisano, pa kako to izgleda. Pa, teško je pretpostaviti, prosto je neverovatno da je čovjek u tim godinama najbolje ilustrovao svoju poetiku sažimanja na toj jednoj pjesmi. Eto, u tom pravcu ja mislim o Kišovoj poeziji i meni je žao, naravno, što ne znam šta, kako su izgledalo one dvije pjesme koje je napisao kao devetogodišnjak na mađarskom jeziku, ali to je ostalo izvan domašaja. On je sam doprinio također da se njegova poezija manje čita ili manje recipira, jer je govorio da on nije lirski pjesnik i da je zapravo svoju liriku on iživljavao u prevođenju i da je taj svoj lirski dar poklonio drugima, a samo prevođenje smatrao i nekom vrstom treninga za svoju poetiku sažimanje i za pisanje proze. Ja mu vjerujem i to je tako, ali zato u prozi, naročito u ranim jadima, on je zaista pjesnik. To nema nikakve sumnje, i te njegove neke kratke stvari, recimo mačke, recimo konji, recimo niz drugih stvari koje su tamo, koje se mogu čitati kao prosto soneti, kao lirska pjesma.
Koliko smo mi kao država dužni Danielu Kišu, i sami ste pomenuli i Pavića, to su pored Andrića naravno tri pisca koje su stekla svetsku slavu. Da li u tom segmentu mislite da kao državni ili kulturni projekat treba raditi na popularizaciji i ponovnom čitanju naših pisaca u svetu?
Pa naravno da treba, i treba pokušati, samo znate, mi smo suviše mali da bismo mogli nešto učiniti sami, ali kod Kiša je slučaj, i kod Pavića, da je svijet već pokazao interes i treba mu pustiti to i treba pomoći, ne treba sprečavati, nego pomagati tu recepciju. I po meni bi trebalo još značajan broj naših pisaca. Mi imamo odličnu poeziju, vrhunsku poeziju, bez obzira što sam strog prema savremenoj prozi. Ja sam veoma naklonjen poeziji 20. vijeka srpskoj. To je zaista vrhunac. Ali malo, čak više znaju prozu nego li poeziju svijetu. U vrijeme kad sam bio, opet se pominjem, da sjećam Njemačke tamo, tada je krenula bila neka dobra recepcija cijele jugoslovenske književnosti, a prije svega srpske. Tada ste imali u istom izlogu na njemačkom jeziku Kiša, Pavića, Andrića, Crnjanskog, tada je prevođenje, bilo je krenulo prevođenje Crnjanskog ponovo. Dakle, nevjerovatno, jedan put četiri, pet pisaca sa jednog malog, iz jednog malog naroda, sa jednog malog jezičkog područja, prosto da se zaprepastite. A to nije ni jednostavno ni lako. I šteta je što je rat to prekinuo, i šteta je što taj kontinuitet sad ne postoji, ali valjda će se uspostaviti. Naše je da radimo na tome da ne pravimo mnogo gluposti, nego da te pisce koji su ozbiljni ili mogu biti primljeni u svijetu kao vrednost, da ih preporučujemo u smislu njihove afirmacije ovdje. Mada, iskreno rečeno, ne mora sve što je objavljeno u svijetu biti vrijedno. može biti.
Svedoci smo i zloupotrebe pisaca, velikih pisaca u dnevno-političke svrhe. Tako smo imali primjer sa Ivom Andrićem i napadima određenog broja bošnjačkih profesora filologije koji su rekli da je Andrić pisao u svojim delima o muslimanima loše, odnosno da su njegovi likovi koji su bili muslimani bili prikazani na negativan način. Vi ste i o tome govorili i to ste opovrgli kao veliki poznavalac dela ovog velikog pisca.
Pa znate, ja mislim da to najbolje uradio ipak ovaj naš kolega koji predaje u, mislim da predaje u Londonu, ali u Engleskoj svakako, Zoran Milutinović, on napisao jednu divnu knjigu kojom je polemički zapravo srušio te zloupotrebe Andrićeve, a ja sam prosto upozorio na neke notorne stvari. U Travničkoj hronici vi imate ključnu poziciju onoga Hamdi Begataskaređića na početku i na kraju romana, gdje se njegovim riječima poentira cijela stvar. I Hamdi Begataskaređić je taj koji zapravo govori da treba podneti nekako, to vrijeme će proći, jer prošla su konzulska vremena. A ne zaboravimo da je Andrić pisao to uz drugi svjetski rat i da je ta cijela priča o Napoleonu i osvajanju svijeta imala i ipak i neki drugi potekst. S druge strane, na Drini Ćuprija je u znaku dvojice junaka. Jedan je naravno njegov osnivač, ali to je Mehmet Paša Sokolović i onaj koji je učio se glavirodla ideja mosta, a drugi je naravno Ali Hođa Mutevelić, odnosno Mutevelić uopšte, ali Ali Hođa posebno pri kraju romana. To su dakle dvije povlaštene pozicije u romanu, apsolutno, kao što je i Taskaređić povlaštena pozicija u prethodnom romanu. Ili recimo uzmite Prokletu Avliju, gdje je naravno gdje su ključni Čamil i Bajazid, odnosno Džem Sultan. I taj odnos Bajazid Džem Sultan je zapravo suština te knjige. Tako da govoriti u tom smislu da je Andrić neko ko je zanemarivao, ne znam, muslimanske junake, apsolutno netačno. To mogu samo zlonamjerni ljudi govoriti, jer ovo su primjeri koji rečito pokazuju da su to nosioci ključnih ideja u ključnim knjigama Iva Andrića. To nama ne pada na pamet da osporavamo.
Imamo slučaj spomenika Danilu Kišu u Subotici i suprugu bivšu koja je nosilac autorskih prava, Mirjanu Mijočinović, koja se suprotstavila da se podigne spomenik. Šta o tome mislite?
Pa pravo da vam kažem, ne mislim ništa. Ne znam ni ko podiže spomenik, ni zašto ga podiže.
Gradska vlast.
Ali pretpostavljam da je gospođa Mijočinović suprotstavljala se bilo kakvoj političkoj upotrebi imena i lika Danila Kiša. Mislim da ja lično bih pustio da je podiže ko što hoće, samo da to ima neki nivo i da se zna gdje stoji. Ali ako je u pitanju manipulacija, onda je to već druga stvar. To se, nadam se, neće dogoditi.
Da, ona je tada i rekla u tom otvorenom pismu da je Danilo Kiš upravo prezirio te vrednosti za koje se bore ti lokalni moćnici, pa je to još jedan od razloga zbog čega to nije dala.
Ja ne znam koje su to vrednosti, ali u svakom slučaju Kiš je govorio da ne želi nikako da bude nikakav manjinski pisac. To je njegova bila rečenica.
I pričao je da nije se izjašnjavao mnogo nacionalnosti, ali je rekao ja pišem na srpskom i srpski je moj jezik.
Pa da, to je govorio zato što je doduše on je govorio o srpsko-hrvatski, da je to jezik na kome, da je to jedini instrument na kome zna da svira, otprilike tako je govorio. I da je to da je jezik piscu domovina i to je savršeno jasno. Nije problem njegove pripadnosti književne previše otvoren, to je jasno, on je tu stvar jasno pokazao i tu ne treba oko toga da trošimo previše riječi, a pritom je čovjek koji je bio izrazito kosmopolitski orijentisan i svjetski orijentisan i to je također jasno.
Pomenuli ste pesnike kao bolji deo naše književnosti u 20. veku. Vi pretpostavljam da mislite na Miodraga Pavlovića, Vasku Popu, zatim Stevana Rajičkovića. Koga biste još tu pomenuli od pesnika?
Ma, koga god hoćete, uzmite recimo od moderne, pa to je nevjerovatno. Mi imamo jednog Dučića koji recimo u svojim metafizičkim pjesmama i u svojim pjesmama o Bogu prije svega najdublji, to je strašno i to ne liči ni na koga drugoga. To pričanje da je on nekakva kopija Francuza nema nikakve osnove, to je besmislica. Imate jednog Disa koji je genijalan pjesnik, prosto to je dar na darovima. Imate onda, evo ovaj moj Bojiš koji je sa 25 godina završio život, pa onda uzmite recimo Nastasijevića koji je umro kao nepoznat pjesnik, koji je danas vjerovatno prvi pjesnik srpskog jezika, pa onda uzmite Crnjanskog, uzmite Rastka Petrovića, to su sve genijalni pjesnici koji su predratni pjesnici, tako reći, ali odnosno međuratni pjesnici ili pjesnici čak i prije Prvog svjetskog rata neki od njih. Pa sad onda ajde da sad pređemo na ove poslaratne. Vi ste pomenuli ili Popu Pavlovića Rajičkovića, to su klasici danas, to je jasna stvar, ali ne zaboravimo i Ivana Valalića koji postaje sve više zaista nacionalni veliki pjesnik, pa onda pritom je pjesnik širokih domašaja, izvanredan prevodilac svjetskih jezika, zahvalan za komparativne studije, pa Branka Miljkovića recimo, koji je veliki svjetski, stvarno veliki pjesnik, pa onda uzmite Ljubu Simovića, Matiju Bečkovića, to su Boru Radovića također, pa uzmite Branu Petrovića, zašto ne.
Ali profesore, u javnosti koja se ne bavi književnosti, a možda i vama, stiče se utisak da danas nemamo ni u tragu takve pesnike. Gde su taj,
pa imamo,
mladi ljudi
koji
su najveći, evo pomenuli ste i sami i Branka Miljkovića i Milutina Bojića, to su ljudi koji su do 30. godine napisali svoje najbolje dela i ušli su u istoriju književnosti. Ko je sada u savremenoj književnosti od pesnika pandan njima ili naslednik?
Pa teško je naći nasljednika i teško je vezivati to tako genetski, kako bih rekao, sa tim pjesnicima. Danas imate pjesnike koji su ipak i dugovjeki, da bi se, Andrić je govorio, da bi se nešto napisalo, valja i poživjeti. Vi imate recimo jednog pjesnika koji je izvanredan, to je Miloslav Tešić, koji je jedan savremeni pjesnik. Imate Rajka Noga koji je odličan pjesnik.
To su sve stare, mislim da mlađe.
Pa sad znate kako ja sad govorim o nekoj generaciji koju dobro znam, Miroslava Maksimovića, Đorđa Sladoja, oni su nešto mlađi od ovih. Ali od mlađih uzmite i imate i mlađih, naravno, sad nema pred sobom tu listu dobitnika Zmajeve nagrade.
Da li moguće da njima nije data šansa da se pokažu u ovom mas medijima, u prosto jednom...
Ne, imate dosta pjesnika koji su zaista afirmisani, koji su ozbiljni pjesnici, ali imate od ovih mlađih pjesnika, vjerovatno je problem sad što je ono što ja zovem inflacija. Ta zagušenost ogromnom količinom zbirki, koje su... odjedan po se pojave i sad ljudi koji čitaju ili koji čak žiriraju i ocenjuju površno preklize preko toga. Ja mojim studentima stalno govorim da liriku treba uzimati na kašičicu, da to morate lagano čitati i da ne smete žuriti. I otuda naša iznenađenja kad se vratimo, kako je moguće da mi je ovo promaklo, kako je moguće da ovo nisam primetio. Ali napravila bi se jedna ozbiljna lista za jedan ozbiljan kanon srpske poezije 20. vijeka koji se ne bi postidio ni jedan narod i ni jedan jezik svijeta.
Profesore, upravo treba da vam izađe knjiga o Milutinu Bojiću, novo čitanje velikog pesnika. Šta ćete nam novo doneti? Tu knjigu će da objavi Institut Ivo Andrić.
Pa evo, to je pokušaj da se drugačije situira i sagleda Bojić. Do sada se vjerovalo ili se govorilo da je Milutin Bojić jedna vrsta, jedan korak unazad u odnosu recimo na Disa i Pandurovića i korak unazad prema Dučiću i Rakiću u pogledu stiha, ritma i tako dalje. To je djelimično tačno, jer doista on je poštovao stih i poeziju i Rakića, naročito Dučića, ja to i pokazujem. Ali s druge strane, on je pjesnik koji je nagovijestio mnogo toga što će doći posle njega, što će doći sa avangardom. I mislim da je to najbolje vidio Crnjanski. Ja sam još dok sam se bavio, dok nisam uočio tu vezu sa Crnjanskog sa Bojićem, vidio zapravo neke slike koje su potpuno avangardne i koje su veoma bliske Rastku Petroviću s jedne strane, a s druge strane ta poezija strasti koja povezuje i sa Rastkom i sa Oskarom Davičom i sa tom linijom, recimo, sve do Brane Petrovića, koja je u znaku strastane naše poezije, Branko Radičević, Branko Vradičević, recimo, ili tako. Ta linija sve do Brane Petrovića, kažem vam. A to ne može biti sitan pjesnik onda. Ako je on tu negdje, ako spaja epohe, ako je čovjek koji nagovještava nešto novo, strašno novo. Ali Crnjanski, idući na svoje hodočašće Plavoj grobnici, povodom 10 godina od Plave grobnice, on čita jednu noć pisma Milutina Bojića na brodu. On putuje brodom da bi tom vodom bio povezan što prisnije sa Plavom grobnicom. I konstatuje da je taj Bojić izuzetno moderan čovjek i da je on imao, kaže, da je on vidio svu tragediju i svu komediju našu krvsku. Dakle, taj užas, užasnu komediju. Komedija ovdje ne znači ništa veselo, naravno.
On se čak zapitao, izvinite što vas prekidam u jednom trenutku, da li će novi Srbi moći da ga razumeju?
Ali jeste, to je Bojić. On se pitao kako će ga razumeti novi Srbi. To je samo mogao, on je svjestan da će novi Srbi imati drugačiji odnos prema njegovoj poeziji i prema svim tim idealima za kojih oni ginu. Ali to se pitati sa 25 godina, znate, to ili sa 24 tada, ili ne znam nikoliko ih imao tada kad je to formulisao, ja sam to precizno zabilježio, to je zaista znak jednog dubokog čovjeka, jednog veoma misaonog čovjeka. On je ostalom, to ne znači da je misaon svako ko je završio filozofiju, on je bio student filozofije, on je bio baš orijentisan prema metafizici, bio orijentisan, student je bio kod Petronijevića, naravno. I odlično je znao strane jezike sa toliko godina, znao je ruski, znao je njemački, fantastično je znao njemački, čitao je Schopenhauera i Nietzschea.
I zaboravio se da je on pisac i drama.
Pozorišnji.
Niste vi, ali zaboravljaju se u našoj sredini.
Pa nadam se da se i ne zaboravlja, makar ovi ljudi koji se time bave. Dosta se toga napisalo, se nekoliko važnih stvari oko njegovih drama. I Vava Hristić i moja kolegica Nestorović.
Ali ih nema na scenama. Da li bi bilo lepo da se jedna njegova drama i koliko bi ona bila sada, prosto vi znate te drame, koliko bi bilo interesantno vidjeti u dramskoj.
Tu bi režiseri i reditelji morali da imaju dosta posla, da vide kako će to da spoje i preoblikuju. U svakom slučaju oni imate s jedne strane istorijske drame, takozvane, koje se bave Vizantijom i srednjim vijekom, a s druge strane ima ove socijalne drame koje su izrazito aktuelne i koje bi mogle biti zanimljive također sa tog stanovišta. On je inače čovjek sa toliko godina, 25 godina, shvatite, on ima 124 pozorišne recenzije, toliko vam pripada o pozorištu, 7 dramskih tekstova. To kao statistika govori strašno. Ali ovo što je Crnjanski vidio, to je veoma važno i čini mi se da se Srbija Crnjanskog ne može razumjeti bez tog krvskog konteksta i bez vida. Tako da je, da će moja knjiga donijeti nešto upravo o Plavoj grobnici više nego li što se do sada uopšte govorilo. Jer Plava grobnica, Milutin Bojić je lansirao jedan arhetip koji je prihvaćen. Na tu temu pjevaju Ivan Valalić, prije svega njegov savremenik Miloš Đorić, pa onda Ivan Velalić, pa pjeva Milosav Tešić, pa pjeva jedna djevojka Irena Plaović, koja još nije ni objavila tu pjesmu. Ja sam, zahvaljujući njenoj ljubaznosti, i dobio rukopis, pa sam o tome pisao.
A u krvskim dnevnicima se vidjelo da je Milutin Bojić u strašnoj, znači on je bio bolestan na krvu i u groznici pod temperaturom, da je prosto u jednom jako teškom fizičkom stanju napisao tu
pesmu. Pa da, to je i Lalić čak i u stih stavio, u ručici rujnoj, kaže. Dakle, to je njegova zaista labudova pjesma. I ta pjesma je, uprkos tome što su mnogi kritičari njoj vidjeli nekakvu patetiku i čudo, kao negativne stvari, ta pjesma je postala zaista arhetip i postala je pjesma jednog naroda. I ovo što sam vam pomenuo, koliko se ona ponavlja i koliko ona bitna za našu dolazeću liriku za naše pjesnike, dokaz je da se ne smije nikako, ne samo zaboraviti, nego ne smije se ni u pisanju, ni u nastavi zanemariti to što je, šta znači Plava grobnica. A pogotovo ne smije se zanemariti ta ogromna žrtva koja je u osnovi ove pjesme. To je.
Profesor, imamo samo još 2 minuta do kraja emisije, a mnogo pitanja je ostalo za vas kao velikog poznavalaca i naše književnosti i društva uopšte.
Nema velikih poznavalaca. Znate, uvijek se veliki poznavalaci pokažu ponekad slabijima.
Ali da se vratimo na početak ove emisije i na uvod da je kultura u našoj zemlji skrajnuta, da se najmanje od svih zemalja gotovo izdvaja za kulturu. U tom smislu, kako i da nastanu i da se promovišu dela pod ovako teškim uslovima?
Pa veoma je teško. Znate, zaista jedino što na čemu ja apelujem da i mi izdajemo isti procenat kao i ostale evropske zemlje za kulturu. Ništa više. Mi inače imamo sitne pare. To je jasno. Naš dinar je slabija valuta. Zna se šta su velike novčanice, zna se šta su male novčanice. U iznosu konačnom to mora biti manje. Ali je jasno, ako izdajemo taj procenat, makar smo pošten odnos prema kulturi imali. A to nećemo sigurno za sljedećih 20 godina dostići. To je ono što je tužno. Eto.
Proza u 2 rečenice, bleda kao limunada.
Pa znate, ima razne proze, ali pogledajte šta se sve desilo i koliko od toga imate dobro uhvaćeno u prozi i da li imate neku knjigu koja je velika knjiga koja tretira ovu problematiku koja je bila užasna, a koju smo preživjeli za posljednjih recimo 30 godina. Šta je od toga postalo već inspirativno. Dakle, očevidno između nečega što je život i što je naša stvarnost, bilo kakve vrste i proza, došlo je do nekog raskoraka, zbog čega to treba ozbiljno vidjeti. Imam utisak da se prozni pisci ponekad odvraju nekome napolju više negoli što vode računa o tome šta će da pišu i o čemu će da pišu i o samim temama o kojima pišu, ali ima i pisaca koje ja ističem uvijek i koji su svakako zanimljivi pisci. Recimo, knjiga Oproštajni dar momka Tasića, Vladimira Tasića, izvrsna. Pa knjiga Vladana Matijevića, koga sam pomenuo u razgovoru prije ovog razgovora. Dakle, to su svakako zanimljivi pisci koji će ući ili ostaće za
istorije književnosti. Imamo samo toliko vremena da vas pitam, da li bi, budući da ste u brojnim intervjuima pominjali svog dedu i zavet koji vam je dao, da se čovjek može obrukati i da mora da vodi računa o svom moralu i o svojim delima, da li ste izneverili dedu?
Pa nadam se da nijesam, eto, makar u nekim ključnim, makar na javnoj sceni, ali još uvijek ima vremena da se obrukam. A ima mi sina, dakle on ima šansu da mene obruka, jer on mi je govorio da uvijek tu postoji velika mogućnost.
Šta je deda govorio, samo da čujemo?
Pa kaže, nikad nije si dovoljno star da se ne možeš obrukati, a ako imaš sina ili potomka, onda ni u grobu nije si siguran.
Hvala vam puno, profesor Deliću, što ste bili gost emisije Kluba 2 i Radio Beograda 2.
Hvala vama i ja se u radiju osjećam uvijek veoma prijatno i nema tih kamera pa da se osjećam kao na strelištu, nego razgovaramo kao ljudi.
Hvala.